Labdien, senie kolēģi. Šodien izsludināta kārtējā finanšu komitejas sēde. Darba kārtībā 42 jautājumi. Pirmais darba kārtības jautājums - Krīviņas kundze, lūdzu. Žannas kundze.
Drīkst.
Jā, lūdzu.
Sākumā, cienījamie deputāti, labdien. Lūdzu jūs izņemt no darba kārtības otro jautājumu par līdzfinansējumu piešķiršanu dalībās braucienam biedrībai UZDIM no pamatbudžeta programmas apakš.
Paldies. Deputātiem ir iebildumi? Paldies, iebildumu nav.
Paldies.
Balsojums nav vajadzīgs komitejā. Paldies. Krīviņas kundze, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par grantu programmas Impuls reemigrācijas veicināšanai. Realizācija. Tātad tas ir otrais konkurss tieši vērsts uz reemigrācijas. Un ņemot arī šo valsts budžeta dotāciju, 33 tūkstoši apmērā, kas ir šim gadam paredzēta, tad arī sludinam atkārtoti, arī apstiprinot nolikumu, izmaiņas skar tieši reemigrācijas sadaļu, ka varēs pieteikties tikai tie, kas ir atbilst šim reemigranta statusam vai arī komersanti, kas nodarbinās reemigrantus.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debatēs aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti.
Paldies.
Atbalsta. Upenietis kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Es lūgšu jūs izskatīt lēmuma projektu par apropriācijas pārdali pašvaldības iestādē komunālās saimniecības pārdali. Pēc būtības nekas netiek grozīts, vienkārši no piektās kodu grupas uz otro.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debatēs aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti. Atbalsta. Nākošais.
Tagad būs trīs lēmumi par triju aizņēmumu ņemšanu, kuri nedaudz ievadā, tātad viņi visi tiks ņemti atbilstoši valsts budžeta likuma pantam par prioritāro projektu. Lūk, un visi šie aizņēmumi tiks ņemti uz 20 gadiem, tiks izņemti 2 gados, viena daļa, mazākā daļa šogad un lielākā daļa nākošajā gadā. Tātad pirmais aizņēmums par prioritārā investīciju projekta Brīvas ielas pārbūve posmā no Pārdaugavas ielas līdz Aivieksas ielai Daugavpilī īstenošanai.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debatēs aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies. Deputāti atbalsta. Nākošais.
Nākošais lēmuma projekts par aizņēmumu ņemšanu prioritārā investīciju projekta Kastaņu ielas pārbūve posmā no Viškas ielas līdz Plūmju ielai 32 Daugavpilī īstenošanai.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debatēs aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies.
Un
Nākošais.
trešais par aizņēmumu ņemšanu prioritārā investīciju projekta Tirgoņu ielas pārbūve posmā no Dūmu ielas līdz Tirgoņu ielai 69 Daugavpilī īstenošanai.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debatēs aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Ifimova kungs, lūdzu.
Godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domas 2022. gada 24. novembra lēmumā 792 par ieguldījumu SIE Daugavpils zobārstniecības poliklīnika pamatkapitālā.
Zobārstniecības programma, jā.
Tieši tā, divi
Paldies.
jaunie studenti.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debatēs aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies.
Paldies.
Deputāti atbalsta. Seviļos kundze, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par atvieglojumu kino ieejas biļetēm Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu pirmajā klasē izglītojumiem.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Soldānas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdali Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādē vienības nams. Jautājums izskatīts un atbalstīts Izglītības un kultūras jautājumu komitejā.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par.
Paldies.
Paldies, deputāti atbalsta. Sukos kundze, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes, Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde un padotības iestāžu maksas pakalpojumu centrā.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par apropriācijas palielināšanu un līdzekļu piešķiršanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādei, Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldu un naudas balvu piešķiršanu par izglītojamo sasniegumu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debatēs aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti,
Paldies.
atbalstā. Pitāšu kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmumu projektu par atbalstu projektam apropriācijas palielināšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē Daugavpils valsts ģimnāzija budžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti pasākumi. Lēmuma projekts izskatīts un atbalstīts Izglītības un kultūras jautājumu komitejā.
Paldies deputātiem ir jautājumi. Debatēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Paldies!
Paldies, Brokāns kundze.
Es viņas
Lūdzu,
vienācīju.
Rudbosko kungs.
Cienījamie kolēģi, atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu projektiem apropriācijas palielināšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes Daugavpils iespēju vidusskola budžeta programma Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti pasākumi.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debatēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Pauras kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolu licejas budžeta programma Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansēti projekti.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debatēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti
Paldies.
atbalsta. Paldies. Ļeškovskas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par nodrošināšanu priekšfinansējumu projekta īstenošanai sakarā ar otro pielikumu finanšu izglītības jautājumus komitē tiek izskatīts un atbalstīts.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debatēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Zuķu kungs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē Daugavpils valstspilsētas vidusskola. Budžeta programma Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansiālie projekti pasākumi.
Paldies, vai
Jā.
deputātiem ir jautājumi? Debatēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Paldies, Akifjevas kundze, lūdzu. Paldies, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu atbalstīt projekta lēmumu par ilgtermiņa ieguldījumu norakstīšanu. Tas ir automašīnas Renault Trafic 2007. gada izlaiduma.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debatēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies,
Paldies.
deputāti atbalsta. Liņķievičs kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu kārtībā, kādā tiek piešķirts finansējums sporta pasākumiem un sacensībām. Lēmums izskatīts un atbalstīts Izglītības un kultūras komitejā.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debatēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par.
Paldies!
Paldies, deputāti atbalsta. Puntes kundze, lūdzu.
Labdien! Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par nekustamā īpašuma numuru 81B vienības ielā 36 Daugavpilī nodošanu bezatlīdzības lietošanai biedrībai Amorcentrs.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debatēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par dzīvojamās mājas akadēmiķa Grafta ielā 29 Daugavpilī dzīvokļu īpašuma numuru 86 pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debatēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par dzīvojamās mājas lielā dārza ielā 3 Daugavpilī dzīvokļu īpašuma numuru 17 pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debatēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par dzīvojamās mājas Viški ielā 11 Daugavpilī dzīvokļu īpašuma numuru 3 pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debatēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par dzīvojamās mājas Mihaila ielā 12 Daugavpilī dzīvokļu īpašuma numuru 13 pārdošanu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debatēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par dzīvojamās mājas akadēmiķa Grafta ielā 29 Daugavpilī dzīvokļu īpašuma numuru 117 nodošanu atsvināšanai.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debatēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
par dzīvojamās mājas gaismas ielā 10 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numurs 60 nodošu nocivināšanai.
Paldies deputātiem jautājumi. Debates veicu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies deputāti atbalsta.
Par dzīvojamās mājas piekrastes ielā 25 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numurs 3 nodošu nocivināšanai.
Paldies deputātiem jautājumi. Debates veicu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 21 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numurs 6 pārdošana.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par.
Par dzīvojamās mājas Rēzeknes ielā 15 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numurs 64 pārdošana.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 3 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numurs 49 pārdošana.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates, vai atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies, deputāti atbalsta.
Par zemes gabalu nodošanu atsevināšanai.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates, vai atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies, deputāti atbalsta.
Par nekustamā īpašuma kadastra numurs 0500008-0305 nodošanu atsevināšanai.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates, vai atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies, deputāti atbalsta.
Par dzīvojamās mājas Rēzeknes ielā 13 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numuru 88 nodošu nocivināšanai.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, laikmēšu kungs. Pret atturās. Nebalso. Paldies. Nākošais.
Par dzīvojamās mājas Gelsmas ielā 10 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numurs 36 nodošu nocivināšanai.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500031-0029 Asteru ielas 84. Rajonā Daugavpilī pārdošana.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies.
Es nebalsoju.
Atbalsta. Žubosko kungs nebalso. Nu labi, paskatīsimies, kas ir. Skatāmies. Paldies, nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500013-0307 Vārpu ielā 13 Daugavpilī pārdošana.
Paldies, un deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500013-60 Balvī ielā 1 CK 1553 Daugavpilī pārdošana.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500013-0803 Kiršu ielā 9 Daugavpilī pārdošana.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500003-2009 Slūku ielā 15 Daugavpilī pārdošana.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500031-16-07 Narcišu ielā 17 Daugavpilī pārdošana.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par.
Paldies.
Paldies, deputātiem atbalsta. Mahļina kungs, lūdzu.
Cienījami deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils valstpilsētas pašvaldības iestādes Daugavpils notpētniecības mākslas muzejas nolikumā, ar kuru tiek izteikts nolikuma 22. Punkts jaunajā redakcijā. Paliek visas organizatoriski patstāvīgās struktūra vienības un 22.4 apakšpunktā tiek izmedota jauna struktūra. Raiņa centrs, komats, komunālajā iela 2, komats, Daugavpilī.
Paldies deputātiem ir jautājumi. Debates, mēs esam atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Pret, atturās, pašbašu kungs. Paldies, nākošais Rapaņakā kungs, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdali Daugavpils valstpilsētas pašvaldības profesionālās jardzes sporta izglītības iestādei Daugavpils futbola skola.
Paldies.
Pamatbudžeta programma iestādes darbības nodrošināšana.
Paldies deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies deputātiem. Atbalstām. Kokinas kundze, lūdzu.
Labdien, cienītie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu Mākslas izglītības kompetences centra Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saulesskola budžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti. Lēmums ir izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras jautājumu komitejā.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Deputēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Paldies, kolēģi, visi jautājumi ir izskatīti. Sēdiet, tiek svaigi.